Jumalan rauhaa ihan kaikille sinne pienikokoisille ja suurikokoisille. Ja kiitos Jumalalle ja Jumala siunatkoon niitä, jotka jo on tässä tilaisuudessa lauluin, rukouksin ja lausunnan kautta tuoneet omalta osaltaan tietoisuutta siitä, kenenkä nimessä me olemme tänä iltapäivänä täällä koossa ja ketä me olemme täällä tarjoamassa elämän leipänä meille uskoville matkaoppaaksi ja voimaksi. Mutta myöskin, jos tänne tänä hetkenä on tullut joku, joka koet, että olet vielä ulkopuolella Jumalan valtakunnasta, niin sinä olet ihan oikeassa paikassa ja erityisesti sinua me tahdomme kutsua tähän tilaisuuteen ja pyydämme ja rukoilemme, että Herra Jumala saisi henkensä vaikuttamana sinulle kirkastaa sitä, mitä meille monille jo on kirkastettu Jeesusta Kristusta ja hänen armoansa ja laupeuttansa. Tuossa äsken, kun kuuntelin tätä psalmin kirjoittajan, niin kun hänen tekstiään tuossa sisar meille toi, niin ajattelin siinä, että voi mikä minä olen enää jotakin sanomaan Herran nimessä tai kertomaan tai lisäämään, mutta Jumalan sana on meille annettu sitä varten myöskin, että me nousemme kansan eteen ja uskallamme sanoa ja selittää Jumalan sanaa, mitä ne tarkoittavat, ja uskallamme sanoa, että näin sanoo Herra Sebaot. Tämä maailma on täynnä ihmisten mielipiteitä ja me olemme tulleet näkemään ja huomaamaan sen, että niin tämän maailman mielipiteet tänä päivänä ne saattavat rehottaa ja huomenna niillä ei ole enää mitään merkitystä. Tuuli puhaltaa missä tahtoo ja näin. Mutta nämä maailman mielipiteet, niin ne tulevat ja menevät ja ne nousevat ja kaatuvat. Mutta se, mikä meillä on ilmoitettu Jeesuksessa, Kristuksessa, niin kuin tässä seurakunnan paimen ihanalla tavalla toi esille, yksi on muuttumaton, yksi pysyy ja se on Jeesus Kristus ja hänen ristinsä. Ja vaikka sana rististä on hullutus tälle maailmalle, niin meidät on kutsuttu pitämään tuota ristiä pystyssä ja tuomaan ja kirkastamaan sitä, kuka oli se, joka tälle ristille naulittiin ja mitä varten. Niin, tässä ensimmäisessä osiossani tänä päivänä olen kertomassa teille niin siitä, mitä olen vuosien varrella nähnyt ja kokenut Raamatun sivuilta, mutta myöskin elävässä elämässä, kuinka Jeesus Kristus on nostanut, parantanut, auttanut ja kantanut. Ja tuon niitä meille jakoon rukouksessa, että näidenkin asioiden kautta monet tulisivat virvoitetuksi ja rohkaistuksi siinä, että kun tuossa äskeisessä psalmissa sanottiin, että miksi sieluni olet minussa niin levoton. Me uskovatkin voimme olla aika ajoin hyvin levottomia, kun maailman henki puristaa ja tämän maailman huolet ja murheet puristaa. Me olemme levottomat monta kertaa, mutta Jumalan henki kysyy rakkaasti, miksi olet minussa, miksi olet levoton. Sitten tulee tämä, odota Herraa. Sillä vielä minä saan katsella niin kasvojeni apu, Herran kasvojen apua ja saan nähdä Herran Sionissa ja vaikuttavan Jumalan kansan keskuudessa. Sitten mainitsisin myöskin sellaisen asian, että meitä Olavi Mäkelä nimellä on tällä hetkellä 4 Suomessa, jotka liikumme kansan keskuudessa. Yksi on Oulussa, yksi Tampereella ja sitten minä tuolta Keski-Pohjanmaalta. Sitten on myöskin yksi Olavi Mäkelä, joka paljon sotkee näitä minun toimiani siinä mielessä, että hänellä on tällainen energialla parantamisen lahja, sanoisiko näin. Mutta hän sitten samalla peräänkuuluttaa kalevalaista voimaa. Monet ovat vaimoltani kysyneet, että onko se Olavi niin seonnut, että se välillä puhuu Jeesuksesta ja välillä Kalevalasta voimasta. Minä olen sanonut, että puhukoot, mitä puhukoot, mutta minä tiedän, että minut on kutsuttu saarnaamaan tälle kansalle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Siinä on se minun evankeliumini ja sanomani tänäkin päivänä. Näin. Että jos sinä näin kuulet tällaista sekoitusta tuolla ihmisten kertovan, niin nyt ainakin tämän tiedät, että et sekoita minua tähän ihmiseen. Ja tiedättekö, tämän samaisen energialla parantajan vastaanotelle ihmiset menevät ja maksavat huikeita summia tästä sivelystä. Ja he saavat avun moniin suuriin vaikeuksiin ja sairauksiinsa. Tulevat terveiksi. Minkä tähden? Sen tähden, että Jeesus on meille yksinkertaisesti sanonut, että lopun aikana Jumala sallii, että saatana tulee valheen kaikella voimalla, tunnusteoilla, merkeillä ja suurilla ihmeillä. Joten tulkoon tämäkin nyt sinulle tiettäväksi, että älä mene kaikkien kätten alle. Ja jos ymmärtämättömyydessäsi menetkin, niin rukoile siinä hiljaa, että Herra, minä en tiedä, että olenko mä tullut tähän ymmärtämättömyydessä, mutta laske lävistetty kätesi tähän minun päälle, niin varjele minut, että minä tule millään lailla tästä toimesta nyt kirotuksi ja väärille teille. Niin kuin eräs ystäväni, joka on tässä minun kirjani päähenkilö Reetta, hän on nyt nykyisin jo lähes 90-vuotias. Tämä Reetta joutui tämmöiseen väärän energialla parantajan käsiteltäväksi. Hänen piti olla tämmöinen normaali, mitä nyt näitä hieroja on tässä maassa paljon. Ja tämä Reetta tuntee siinä, että nyt tässä ei ole kaikki kohdallaan, kun hän on uskovainen Jeesuksen todistaja ja seuraaja. Reetta tuntee, että tässä ei ole kaikki kohdalla ja rupeaa rukoilemaan, että Jeesus, auta minua, auta minua. Ja niin tämä hieroja sitten joutuu sanomaan, että mikäs tässä nyt on, kun tämä voima ei mene läpitte. Reetta vastaa, no eihän se voi mennä, kun mä tässä Jeesusta rukoilen kaiken aikaa. Näin. Ollaan viisaita ja rohkeita näissä asioissamme. Sitten menen tähän puheeseen, Jeesuksen nimessä on voima, niin joitakin aikoja sitten olimme vaimoni kanssa eräässä kylässä ja istuimme siinä olohuoneessa keskustelemassa talon väen kanssa ja sitten tulee minulle taivaasta merkki, niin kuin se monesti tulee, että puhelu tulee taloon. Ja kerkesin sen siunata ajatuksissa, että Jeesus siunaa se ihminen, joka soittaa kohta. Ja samalla kohta soi puhelin ja isäntä menee vastaamaan puhelimeen. Ja kun isäntä on puhelimessa, niin Jumalan henki puhuu minulle, mistä on kysymys nyt tässä asiassa. Ja sitten isäntä tulee sieltä puhelimesta. Puhelu oli tullut yli 400 kilometrin päästä. Isäntä tulee, että sieltä tuli rukouspyyntö, että nuoren äidin puolesta, joka oli vasta synnyttänyt eilen pienokaisen. Ja tämä äiti oli ajautunut sellaiseen tilanteeseen, että hänelle tuli mieletön tarve niin kuristaa tämä lapsi kuoliaaksi. Lapsi otetaan sitten äidin hoidosta siitä pois ja äitiä hoidetaan sitten niitä näillä tämän maailman lääkkeillä. Ja kiitos Jumalalle, että on lääkkeitä kaikenlaiseen meidän ihmisten kohtaloihin. Ja sitten me rukoilemme siinä tuvassa sitten, että Jeesus Kristus, sinä tiedät, kun se sana tuli Herralta, että kysymyksessä on suvun kirous tämän äidin kohdalla. Murhaaja henki tämän äidin kohdalla. Me rukoilemme siinä hiljaa, että Jeesus, sinä olet lähettänyt meille tiedon tästä onnettomasta äidistä ja meillä ei ole muuta mahdollisuutta, kun Jeesus pyytää, tule sinä nyt tähän väliin. Ja katkaise kaikki saatanalliset siteet ja murhan henget, olkoot ne sitten mitä laatua tahansa, niin suvun kirousta, niin katkaise kaikki ja vapauta tämä äiti näistä kahleista. Ja sitten saamme muutaman päivän päästä tiedon, että kohta sairaalassa oli henkilökunta ja lääkärit ihmetellyt, mitä tässä on oikein tapahtunut, kun kaikki on muuttunut päälaelleen. Ja äiti sitten pääsee aikanaan pienokaisensa kanssa niin kotiin, perheensä tykö ja näin. Minä sitten puheeni tässä ihan lopussa kerron sinulle, että mikä tämä murhan henki ja mistä se oli tullut. Mutta mä kerron sen sitten ihan tässä lopussa. Niin, mä tiedän, että monet tämän päivän julistajat ovat ehdottomasti sitä mieltä, että Uudessa liitossa ei voida enää tuntea sellaista Uuden liiton uskovissa ja Uuden liiton ihmisissä sitä, että joku voisi olla niin suvun kirouksen niin taakoittama. Mutta katsotaanpa kuitenkin Jumalan sanasta, mitä Jumalan sana sanoo, sillä meillä ei muuta todistusta ole näihinkään asioihin kuin se, mitä Jumalan sanasta meille sanotaan. Ja siellä sanotaan meille, ensimmäinen löytyy sieltä toisen Mooseksen kirjan 20. luvusta, ja siellä sanotaan, sillä minä, Herra sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat. Mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Huomaatko tässäkin heti Raamatun alkuosissa tämän, että tämä Jumalan kaksi osaisuus, sanoisinko näin, hänen vihansa ja hänen rakkautensa. Minä teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Niin. Sitten toinen tähän kiroukseen liittyvä Raamatun kohta löytyy meille sieltä Luukkaan evankeliumin 23 luvusta, kun siellä Jeesusta viedään ristiinnaulittavaksi. Ja siellä niin Jerusalemin katujen varsilla oli niitä Jerusalemin tyttäriä, jotka, ja itkiä naisia, jotka itkivät sitä Jeesuksen kohtaloa. Niin Jeesus kääntyy heihin päin ja sanoo, että Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne. Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan, autuaita ovat hedelmättömät, ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja ne rinnat, jotka eivät ole imettäneet. Silloin ruvetaan sanomaan vuorille, ja langetkaa meidän päällemme, ja kukkuloille peittäkää meidät. Sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten tapahtuu kuivalle puulle? Sitten kolmas kohta löytyy vielä Matteuksen evankeliumin 27. luvusta. Edelleen ollaan tilanteessa, jossa Jeesusta viedään ristiin naulittavaksi ja hän on kuulusteltavana siellä Pilatuksen pihassa. Pilatus sanoo tälle kansalle, että viaton olen minä tämän miehen vereen, katsokaa itse eteenne. Ja me tiedämme, kansa vastaa sieltä, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Ja niin kuin Jeesus kuoli koko maailman syntein tähden ja meidän tähtemme, niin me kaikki, niin Uuden liitonkin ihmiset, uuden ajan ihmiset, niin me olemme kaikki osallisia noihin huutoihin, mitä tuo kansa silloin huusi niin että tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Kyllä me tiedämme uskovina, jotka ennen jumalattomuudessa vaelsimme, niin kyllä me monet meistä vihasimme Jeesusta ja todistusta hänestä, että se sama osa on meillä monin tavoin kuin oli niillä, jotka silloin paikan päällä olivat ja huutivat. Näin sieltä löytyy siis todistusta siitä, että Jeesuksen omallakin suulla niin tätä asiaa niin todeksi. Israelin kansa siis pyysi aikoinaan niin sitä Pilatuksen pihassa murhamiestä Barabasta niin ja Jeesuksen tilalle murhamies. Ja siitä asti me tiedämme historiaa, että Israelin kansaa ovat murhamiehet seuranneet milloin suurimpina joukkoina ja milloin vähemmän suurimpina. Apostolien tekojen 3. luvussa sanotaan, että te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies. Näin kertoo meille Raamattu. Jumala ei sinänsä halua kenenkään ihmisen, niin yhdenkään ihmisen kulkevan erossa hänestä, vaan hänen suurin halunsa on vetää häntä luokseen. Ja niin kuin 3. luvussa Johanneksen evankeliumissa sanotaankin, että ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala on ehdoton säännöissään. Ja niistä hän ei tingi eikä siirrä rajaa eikä sanansa, että ikään kuin sinne päin, vaan Jumala on ehdoton sanassaan, mitä hän on puhunut. Me tiedämme siitäkin tämän ehdottomuuden, että Abraham, Jumalan vanhurskas palvelija, kun hän yritti neuvotella niin Sodoman ja Gomoran hävityksestä, ja tiedämme kuinka mikä lopputulos kuitenkin oli. Sodomasta ei löytynyt niin Jumalan niin mielenmukaista määrää vanhurskaita ja niin Jumalan tuomiot tulivat noita kaupunkeja kohtaan. Me voimme näillä sanoilla ja tälle päivälle on hyvin ominaista, varsinkin aamu- ja iltahartauksissa ja radion Jumalan palveluksissa hyvin usein on suuri murhe siitä, miten kevytmielisesti Jumalan sanaa tuodaan esille ja puhutaan ja kerrotaan kaikenlaisia niin elämän näitä omia matkakertomuksia ja sitten sinne täytteeksi heitetään joku Raamatun kohta lohdutukseksi, että ei hätää mitään. Erässä tilaisuudessa, jossa itse olin paikalla, niin seurakunnan nuoriso-ohjaaja pitää palopuheen suurelle joukolle nuoria ja vakuuttaa siitä, että kun meidät on kastettu ja Jeesus on kaiken tehnyt, niin ei mitään hätää ja me voimme tehdä ja olla ja elää niin vapaat lampaat ja syödä sieltä, mistä syömme ja mennä sinne, minkä me menemme. Ja että Jeesus on kaiken maksanut ja että ei ole kadotustuomiota, kunhan me vaan tiedämme, että meidät on kastettu ja jollakin tavalla harrastelemme näitä hengellisiä asioita. Vanhat julistajat ovat monta kertaa sanoneet sen, että meitä ei ole kutsuttu saarnaamaan ihmisiä helvettiin, vaan taivaaseen. Ja jotta me saisimme ihmisiä mahdollisimman paljon uskoon tulemaan ja saarnatuksi taivaaseen, niin silloin meillä tulee olla koko totuus siitä, mikä Jumala on, mikä Jeesus on. Tällainen kevytmielinen saarna, niin se ei ketään paranna. Päinvastoin se tekee vielä huolettomammaksi ihmisen ja ihmiset kuin missä he jo tähänkin asti ovat olleet. Katsotaanpa Raamatusta 2 kohtaa, jossa Jeesus kohtasi niin 2 ihmistä. Ensin on se Johanneksen evankeliumin 9. luvussa. Me muistamme sieltä sen sokeana syntyneen, kun hän tulee Jeesuksen tykö ja sitten parantaa tämän niin sokeana syntyneen ja antaa hänelle näkönsä. Niin sitten ruvetaan kyselemään Jeesukselta, että tekikö tämä syntiä vai hänen vanhempansa, kun hän tällaisessa niin tilassa on ollut, niin Jeesus sanoi, että ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tulla hänessä julki. Tästä Raamatun kohdasta on tehty se johtopäätös, että monissa puheissa, että ei ole olemassa mitään syntiä, mitään sairautta, joka olisi niin kuin synnin seurauksesta. Minä olen täysin eri mieltä. Olen nähnyt näillä matkoilla monenlaista ja vakuuttunut siitä, että on hyvinkin paljon ihmisten elämässä sairauksia, jotka ovat suoranaisen synnin seurauksia. Tässä yksinkertaisesti oli vain, ja niin kuin olen painottanut sitä, että syntiin lankeemuksen jälkeisessä maailmassa. Ja vaikka me uskomatkin kuinka vaellamme uskossa ja kilvoittelemme, niin kummallista kyllä, että kyllä meihinkin niitä sairauden pesiä kaikenlaisia tulee. Ja se on meidän ihmisten osa, että me sairastamme ja tulemme monella tavalla, ja mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän monenlaista raihnaisuutta ja monenlaista kipua tulee. Olen nähnyt myöskin monia kiitollisia vanhoja uskovia, jotka on jo niin kipeitä ja sairaita, niin he tulevat niin siihen ja pyytävät, että rukoile kuitenkin mun puolestani, mutta kiittävät siitä Jumalaa, että hän näillä asioilla pitää, näillä sairauksilla pitää häntä lähellä. Ja kun on nähnyt ihan omassa työssäni paljon sellaisia ihmisiä, joiden kanssa aikoinaan, kun yli 20 vuotta sitten tulin uskoon, niin monet, joiden kanssa palavasti rukoiltiin ja pidettiin niin Herran tilaisuuksia ja vastaanottoja, niin maailma on vetänyt. Maailma on vetänyt. Tanssilavat ovat ruvenneet kiinnostamaan. Eläkeläisten tanssit ovat vetäneet ja monenlaista tämmöistä näin. Niin. Jeesus on sanonut, että parempi on mennä jalkapuolena taivaaseen, kun molemmat jalat tallella helvetti, vaikka onko se toisinpäin se taitaa olla. Niin, näin. Tai sitten niin parempi on niin sokeana, niin mennä taivaaseen, kun molemmat silmät tallella helvettiin. Ja näin. Se kuvaa meille ne Raamatun totuudet, kuvaa, mitkä Jeesus sinä sanoi, kuvaa siitä synnin vakavuudesta. Kuinka vakavaa asia synti on, jota ihmiset tänäkin päivänä uskovienkin leireissä kantavat. Kun sitten etenemme tuossa etenemme tässä näissä asioissa ja tapaamme sitten, Jeesus tapaa sitten siellä Betesdan lammikolla sen toisen miehen. Miehen, joka oli 38 vuotta rojottanut siinä tautivuoteellaan, ja Jeesus tapaa tuon onnettoman ihmisen siellä ja kysyy, että tahdotko tulla terveeksi. Ja me tiedämme, mitä tapahtui, että tämä mies nousi ja lähti vuodetta kantaen siitä tautinsa keskeltä pois. Jeesus tapaa sitten myöhemmin tämän samaisen miehen siellä temppelialueella. Ja kummallista, Jeesus on siinä tilanteessa aivan niin kuin hän ei olisi tapaisi sen miehen ensimmäisen kerran ja sanoo hänelle, että katso, sinä olet tullut terveeksi. Sinä olet tullut terveeksi. Sitten siinä ilmeisestikin on sellainen pyhä hiljaisuus ja Jeesus katsoo tätä miestä varmasti pitkään ja tutkivasti. Ja hän näkee tämän miehen sen tilanteen silloin 38 vuotta sitten, kun tämä mies oli sairastunut tähän tautiinsa. Jeesus sanoo tälle miehelle, mene, äläkä vastedes syntiä tee, ettei sinulle vielä pahempaa tapahtuisi. Vielä pahempaa tapahtuisi. No mikä voi olla vielä pahempaa, että ihmisen elämässä, että hän on 38 vuotta liikuntakyvyttömänä, kärpästen syötävänä etelän helteessä. Se pahin on sitä, että kun kuolema joka tapauksessa tulee jokaisen meidän osaksemme, että hän viettää iankaikkisuutensa helvetissä. Se on se, mitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi, ettei sinulle vielä pahempaa tapahtuisi. Jeesus näki tuon miehen sen pahuuden, mitä oli tapahtunut. Ei Raamattu meille kerro sitä, eikä minullakaan ole tietoa siitä, eikä meillä, että mikä tuo hänen lankeemuksensa oli. Mutta Jeesus toi aivan selvästi sen julki tässä opetuksessa niin kohdassaan, että kysymyksessä oli synti, jonka tähden synti, saatana oli sitonut tämän synnin tähden, tämän miehen tähän tautivuoteeseen, ja runnellut häntä siinä nämä 10 vuodet. Jeesus meni siinä keskustelussa. Hän meni sinne alkulähteelle ja veti sen juuren sieltä ylös. Ja mä olen aivan varma, että se samainen mies hätkähti ja muisti tasan tahti, mitä oli tapahtunut hänen elämässään silloin 38 vuotta sitten. Ja se on tänäkin päivänä. Jeesuksen olemus on silloin, kun me julistamme Jumalan sanaa, niin julistettu sana paljastaa sen pimeyden siellä sydämessä. Niin. Jeesus varoittaa tänäkin päivänä, mutta hän samalla myöskin tahtoo nostaa. Kerron sitten ihan sellaisen ihanan tapauksen, jonka henkilön olen tuntenut 10 vuosia, ja mulla on lupa se kertoa, niin kuin se asia on. Ja tämä samainen asia on hyvinkin ajankohtainen tänä päivänä. Kuuntelepa tarkkaan tämä 2 todistusta. Niin tunnen miehen, joka oli 10 vuosia homoseksuaalisuuden hengestä sidottuna. Ja teki kaiken näköistä pahaa. Mutta niin siinä kävi, niin kuin meille ihmisille joskus täällä maailmassa käy, tämä samainen kauhistusmies tuli uskoon. Tiedättekö mitä? Ensimmäisenä uskovaiset sanoivat, että ei se voi olla totta. Ei se voi olla totta, että niin kauhistuttava syntinen mies voi tulla uskoon. Jotkut jopa menivät sanomaan toisille, että älkää uskoko mitään, mitä se kertoo teille, sillä hän on itsestään perkeleestä. Jumalattomat sanoivat, no voi se olla hyväkin, että se tuli uskoon. Jumalattomatkin näki kuitenkin jonkunlaista toivoa siinä ihmisessä. No niin, tämä mies tuli uskoon ja sitten tapahtui niin, että tämä mies oli uskossa ja kuitenkin edelleen harrasti sitä homoseksuaalisuutta. Niin kuin tänä päivänä on paljon tällaista valintaa. Me joudumme ihmiset tekemään valintoja, että me kävelemme molemmat jalat niin tukevasti, niin joko Jumalan valtakunnan puolella tai sitten siellä perkeleen puolella. Ja niin kävi, kuulkaa, sitten tälle miehelle, että Jeesus Kristus ilmestyi tuolle miehelle ihmeellisellä tavalla. On helteinen kesäpäivä. Tuo mies, hän tunsi jo Raamatun, että sitä pitää uskovana lukia. Hän on laiturilla rannalla ja Raamattu on siinä hänen edessään auki. Ja hän on polvillaan siinä. Jeesus ilmestyy tuossa laiturilla hänelle ja mies kuulee äänen, joka sanoo hänelle yksinkertaiset sanat: anna taakkasi minulle. Anna taakkasi minulle. Mies sanoo, että en minä voi antaa näin häpeällistä taakkaa, sillä sinä olet sentään Jumalan poika ja minä olen tämmöinen. On hetken hiljaisuus ja ääni sanoo uudelleen: anna taakkasi minulle. Ja mies väittää, että minä olen niin syntinen ihminen, että minulle ei tämä armo kuulu. 3. kerran ääni sanoo: anna taakkasi minulle. Silloin avataan myöskin tämän miehen tämä ajatusmaailma ymmärtämään, että tämä kysymys, että niin hän ymmärtää sen, että vaikka hän olisi 100-vuotiaaksi eläisi ja vaikka hän kulkisi kaikki hengelliset tilaisuudet tässä maailmassa ja kaikkien kätten alla kulkisi ja siunattavana, mutta jos hän nyt tekee valinnan, että hän ei anna tätä taakkaa tälle niin herrallensa, niin hän kerran jo löytää itsensä helvetistä, vaikka hän kuinka uskovia lauluja laulaisi ja Sionin lauluja ja Raamattuja lukisi. Tämä mies tekee tämän laskelman ja Sanoo sitten vaan vastauksena, niin kuin suomalainen raavas mies sanoo monesti. Hän vastaa Jeesukselle, tuossa se on. Jeesus ottaa sen taakan häneltä pois. Mies kuuntelee, mitä tässä tapahtuu. Sitten hänellä on se avoin raamattu siinä edessään ja hän katsoo sitä. Järven pinta on aivan tyyni. Yksikään lintu ei rannalla laulele. Koko luomakunta hiljentyy kuuntelemaan, kun täällä ihminen, syntinen ihminen, kohtaa vapahtajansa. Ja hän katsoo sitä raamattua ja huomaa, että vaikka ei tuule, niin raamattu yrittää niin kuin kääntyä tämä lehti tästä. Ja hän ihmettelee, mikä sitä lehteä nostaa, eikä se kuitenkaan käänny. Sitten hän auttaa kääntämään sitä lehteä. Ja sieltä itse kirkkauden Herra puhuu sanassa. Ja hänelle tulee siitä sana, Kristuksen valaisema sana, vuoret väistyköön ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni sinusta horju. Siinä mies teki tiliä ja hän sai lähteä Jeesusta seuraamaan ja seuraa tänäkin päivänä ja on väkevänä todistajana niiden keskellä, jotka aikoinaan sanoivat, että ei se voi olla mahdollista. Jeesus kutsuu tänäkin päivänä kaiken näköisiä ihmisiä. Otan sitten vielä esimerkin vastaavanlaisesta tilanteessa. Seuratupa on täynnä ihmisiä, niin kuin nyt tässä näin. Siellä on vanhurskas mummo, jollekka Herralta tulee sanoma, selkeä sanoma. Tuolla istuu tämän seurakunnan nuoriso-ohjaaja. Mene ja sano hänelle. Minä kolmannen kerran ja viimeisen kerran varotan sinua homoseksuaalisuudesta, että sinun on tänä päivänä tehtävä siitä parannus. Mummo tottelee ja nousee siitä ja menee ja kertoo, mistä on kysymys. Näin sanoo Herra. Hän saa vastauksen, mitä se sinulle kuuluu, minä teen tätä vaikka helvetistä, jos se on minusta kiinni. Mummo menee paikalleensa ja hän on vapaa. Hän on toimittanut tehtävänsä ja asiansa, minkä hän oli Herralta saanut. Mutta tarina jatkuu. Seuraavana päivänä tämä samainen nuoriso-ohjaaja kävelee kotikaupunkinsa katuja. Ja siellä tulee yksi hulluuteen ajautunut, joka työntää niin puukon selkäpuolelta hänen sydämensä. Ja siitä mies pannaan sitten arkkuun. Tämä on julmaa puhetta, mutta ajatelkaapa tätäkin asiaa. Jumala antoi edellisenä päivänä tälle miehelle mahdollisuuden tehdä parannus. Ja vaikka Jumala olisi tiennyt ja vaikka hän olisi tullut siitä huolimatta puukotetuksi, niin kuitenkin ero olisi ollut siinä, että hän olisi päivän vanhana, vuorokauden vanhana, uudesti syntyneenä Jumalan lapsena saanut siirtyä kirkkauteen. Mutta hän teki valinnan pimeyden kanssa. Olkoot nämäkin kaksi esimerkkiä elävänä esimerkkinä siitä, että me täällä ihmiset kyllä liveemme näiden asioiden kanssa ja olemme sitä mieltä ja tätä mieltä, että ihmisillä pitää olla vapaus tehdä sitä, mitä hän haluaa. Mutta tässä nyt olen kertonut sitä, mitä Jumala tahtoo ja mitä mieltä hän on näistä asioista. Näin. On paljon ihmisiä, jotka tahtovat tulla terveiksi ja sairauksistaan, mutta eivät sitten halua sitoutua parantajaansa Jeesukseen. On paljon niitä, jotka käyvät ikään kuin lämmittelemässä Sionin tulilla, kuuntelemassa ihania Sionin tyttärien ja poikien matkalauluja ja virsiä. mutta sitten palaavat taas niihin syntielämän elämän ja tämän maailman elämän mukaisiin vaelluksiinsa. Yli 80-vuotias mummo keskussairaalassa, hänen lähtölaskentansa tästä ajasta oli alkanut. Siinä viereisessä petissä makaa uskovainen sisar. Ja tämä mummo pyytää, laula minulle niitä Sionin lauluja, laula minulle niitä Sionin lauluja. Ja tämä sisar laulaa äänensä käheäksi. Kunnes sitten mummo kysyy tältä sisarelta, että mutta etkö sinä osaakaan yhtään niitä Esa Pakarisen lauluja? Niin. Kuolinkelloja jo viritellään, mutta mummo palavasti haluaa kuunnella Sionin lauluja. Ja sitten kuitenkin maailman henki, joka siellä on ollut kymmenet vuodet, maailman henki vajanoaa kuolinvuoteellakin vielä, että ei kun niitä tämän maailman lauluja, tämän maailman lauluja. Tämä puhuu myöskin, ystävät, julmaa kieltä siitä, että ei ole syytä luottaa siihen, että sitten kuolinvuoteella minä teen asiat selväksi Jumalan kanssa. Nimittäin olen tapannut sellaisiakin, jotka tahtovat tehdä kuolinvuoteella parannuksen, mutta se ei ole enää mahdollista. Jotkut joutuvat sanomaan kuolinvuoteella, että minulla oli silloin etsikon aika ja minä tiesin, että Jumala kutsui minua Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, mutta minä pidin halpana ne etsikon päivät. Ja minä tiedän, että vaikka mä kuinka sanoisin, että tulee Jeesus minun sydämen, mä tiedän, että ja vaikka te kuinka panette siunattua kättäne minun päälle, niin minä tiedän, että minun etsikon päiväni ovat kaikki jo hukkaan menneet. Tätä ei pidä aina lukea tämmöistäkään puhetta saatanan puheeksi, vaan ne on tosiasioita, mitä Raamattu sanoo, muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat, joista olet sanova, että nämä eivät minulla miellytä. Ja näin. Niin. On otettava vaari etsikon ajasta ja toimittava sen mukaan. Me näemme kaikkialla syntitaakkojen uuvuttamia ihmisiä, kaiken ikäisiä ja kaiken kokoisia. Ja maailmalliset tilastotkin puhuvat meille surullista kieltä siitä, että mikä tämän kansan tilanne loppujen lopuksi ja tällä hetkellä on. Joku aika sitten kirjastosta lainasin sellaisen kuin tilastokeskuksen tilastot 50 vuodelta. Ja se on surullista luettavaa. Kaikki se, mikä jollakin tavalla johtaa pahuuteen, niin ne käyrät meni jatkuvasti niin kuin ylöspäin, kuin seinä näin. Ja olen pannut merkille sen asian, että niin, tällaisetkin itsemurhaan liittyvät asiat ja nämä, niin kipeitä asiat, kun ne on, niissäkin, niin nekään eivät tätä kansaa hetkauta eikä paljon puhuttele, että otettaisiin vaari, mitenkä tässä ajassa voi käydä. Tuolla eilen iltaisessa tilaisuudessa puhuinkin sen, että kuuntelin radiota eräänä päivänä, jossa kerrottiin, sosiaalityöntekijä kertoi, että 3-vuotiaat pojat ovat nuorimmat Suomessa itsemurhan tehneet lapset. Eikö tämäkin kerro meille siitä, missä tilassa meidän kansamme on? Poika oli äänittänyt, vanhemmat tulee kotiin, nauhuri pyörii. Poika oli äänittänyt viimeiset hetkensä ja oman pojan huuto, eikö kukaan voi minua auttaa? Ja sitten kuuluu oman isän aseen karmaiseva pamaus ja siinä on sitten se elämä. Voi kun näitä ajattelee, niin voi kun monta kertaa tulee niin syvä murhe siitä, että kun Jeesuksessa Kristuksessa on meille annettu tulevaisuus ja toivo, niin miksi se ei kelpaa? Miksi ihmiset tänäkin päivänä juoksevat haljenneilla kaivoilla, tämän maailman kaivoilla, jotka eivät vettä pidä ja etsivät sieltä apua, eivätkä tule kuitenkaan ravituiksi? No niin, nyt vähitellen palaan sitten siihen asiaan, mistä lähdin, eli siitä äidistä, joka siellä sairaalassa yritti surmata sen lapsen. Ja Jumalan henki oli sanonut, että kysymyksessä on suvun kirous. Jumalan henki paljasti, mistä on kysymys, kertomalla, että tämä murhan henki oli tähän nuoreen äitiin tullut, hänen oman äitinsä, väärien elämän ratkaisujen kautta, kun tämä oma äiti oli tehnyt abortin, niin tämä murhan henki oli tullut sitten seuraavaan sukupolveen. Ja odotti sitten vain vuoroaan, mutta ei onnistunut siinä, koska Jumala taivaasta lähettää viestiä esirukoilijoille saartaa tätä äitiä. Ja me tiedämme tästä murhaa hengestä, josta niin siellä sanotaan Johanneksen 8. luvussa Jeesuksen sanona, että hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valehtelija ja sen isä. Ihmiset ovat aina uskoneet tähän valheen henkeen, valheen isään, saatanaan, ja toimineet sen valintojen ja selitysten mukaan. Koska eivät ole halunneet tuntea totuutta Kristukseen, niin kuin siellä Jeesuskin sitä sanoo, monin tavoin antaa ymmärtää sen, että etten minä heitä parantaisi ja päästäisi heitä pahasta. Ihmiset torjuvat tämän annetun siunauksen lähteen. Näihin abortteihin nähden, niin Pyhä Henki myöskin antoi silloin ihan tämmöisen laskutehtävän, että tämän 50 vuoden aikana Suomessa on tehty yli 600 000 aborttia. Ja että tämä merkitsee sitä, että tänä päivänä noin kansakoululuokkien oppilasmäärä keskimäärin on tuommoinen 25 oppilasta luokassaan, niin tämä aborttien määrä merkitsee sitä, että yli 24 000 kansakoululuokalliselta lapsia, heille ei annettu koskaan mahdollisuutta isänmaahan, ei uskoon Jeesukseen, eikä kotiin, eikä omiin vanhempiin. Jos nämä yli 600 000 lasta, syntymätöntä lasta, laitettaisiin rinta rinnan riviin, niin heistä syntyvä jono ulottuisi tuolta Helsingistä Ouluun, ohi Oulun. Nämä sen tähden on hyvä joskus tuoda tälläkin tavalla näitä asioita lukujen kanssa, jotta me havahtuisimme ymmärtämään ja käsittämään, mistä on kysymys. Samoihin aikoihin, kun näitä tämä aborttiasiaa puhuin, olin tuolla erään kaupungin kirkossa puhumassa. Ja edellisenä päivänä ymmärsin, että minun on puhuttava tätä asiaa siellä läsnä olevalle seurakunnalle. Ja minulla oli peljästys ja vavistus, että minä en suostu puhumaan tällaisia asioita. Jumalan henki sanoi selvästi, että lähde kotiin sitten täältä jo tänä iltana, jos et huomenna uskalla puhua näitä asioita, mitä puhua pitää. Ja Herran henki antoi rohkeuden puhua. Ja Jumalan henki puhui myöskin sitä, että päivät tulevat myöskin, jolloin nämä murhan henget, niin Jumala antaa niille niin kuin tavallaan niin toimia. Että tulee päivät, jolloin te tulette näkemään, että paljon murhia. Ja me näemme joka viikon iltasanomalehdissä Lööpissä se ja se tappo sen ja sen. Ja tälle päivälle on myöskin tyypillistä se, että ennen vanhaan miehet hylkäsivät perheensä ja lähtivät pois. Tänä päivänä on päinvastoin. Vaimot lähtevät ja jättävät pienet lapsensa miehen tykö heitteille. Olin tuolla Pohjois-Karjalassa viime talvena. Siellä näihin asioihin eräs jumalaton mies kertoi tosiasiaa siitä kylästä, kuinka 7 talosta saman kuukauden aikana lähti vaimo. Ja jokainen jätti pienet lapsensa miehen hoitoon. Lähtivät, kun uusi lintu oli siellä odottamassa. Ja parempi. Näin tänä päivänä tapahtuu. Ja kuka siitä kärsii ennen muuta, nämä pienet lapset. Ja me emme ymmärrä, kuinka paljon nämä tuovat kipua ja kaikenlaista kauhistusta ja vammaa ihmisten myöskin omaan elämään. Mutta niin kuin tuossa äsken sanoin, kerroin siitä äidistä, joka vapautui siitä murhan hengestä siellä laitoksella, samoin siitä homosta, jonka Herra ihmeellisellä tavalla vapautti, kun hän antoi taakkansa. Niin tässä on meille kuva siitä, että näille ihmisille, samoin myöskin Raamatussa niille kerrotuille ihmisille, Jumalan sydämeltä tuli Jeesuksessa Kristuksessa heille täydellinen vapaus ja vapautus. Jesajan kirja 43 ihanalla tavalla sanoo, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Niin, syntiin nähden vielä se, että kaikki täällä maailmassa oleva vanhenee. Me vanhenemme elämässämme, mutta yksi on, joka ei vanhene, ja se on synti, ellei siitä ole tehty parannusta. Se synti, minkä sä oot tehnyt niin 20-vuotiaana ja sinä 80-vuotiaana saat armon tehdä, niin tulla vielä, että Jumalan henki sinua puhuttelee, niin Jumalan henki muistuttaa sinua myöskin niistä 20-vuotiaana tehtyistä synneistä. Siinä mielessä se synti ei koskaan vanhene. Ja se pysyy aina iankaikkisuuteen ja iankaikkisen rajan niin tuolle puolelle kuitenkin sillä erotuksella, että vanhurskas, joka uskoo syntinsä anteeksi Jeesuksessa Kristuksessa, niin hänellä hän on vapaa. Niin on myöskin näihin abortteihin nähden, että jos täällä tänä hetkenä on joku äiti, joka olet tällaisen murheellisen asian joutunut tai tehnyt, usein se on myöskin tehty miehen pakotteesta. Ei tässä voi vaimoa syyttää, vaan useimmiten Jumalan henki sanoi, että niin useimmiten kysymyksessä, että mies on pakottanut. Niin jos sinun uskovan elämässäsi on tällaista lankeemusta, niin sinä saat tänäkin hetkenä uskoa, että Jeesus Kristus on antanut ne sinulle anteeksi. Mutta jos se asia vaivaa sinua, niin käy selvittämään asiasi jonkun sielunhoitajan luona, jonka voit luottaa. Ja jätä asia vielä sillä ihan ääneen puhuttuna sielunhoitajalle, niin sen saat täydellisen vapauden näistä asioista. Niin, tälläkin hetkellä Jumalan poika Jeesus Kristus kulkee keskuudessamme saarnamiestensä kanssa ja etsii ja kurkottelee sinne ihmisten syviin rapakoihin ja lammikoihin, missä tänäpänä ihmiset rypevät ja sinne syvyyteen, heidän elämänsä syvyyteen ja pimeyksiin. Sinne tänäkin päivänä Jeesus on huutamassa, tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko tulla terveeksi? Ja sitä tänä päivänä sinullekin huudetaan täältä, tahdotko tulla terveeksi. Jeesus on ensimmäisenä kiinnostunut, ei siitä, jos niinkään siitä, että sulla on migreeniä tai jotakin kauheita kolotuksia, vaan Jeesus tahtoo ensimmäisenä koskettaa sinun sairaaseen omaan tuntosi. Siihen, joka on Jumalan omaisuutta. Siihen henkeensä hän tahtoo koskettaa ja antaa sinne parantavan lääkkeensä. Jeesuksen Kristuksen veren lääkkeen ja armon antaa synnit anteeksi. Ja hän ojentaa kätensä ja nostaa. Hän on tänäkin päivänä voimallinen nostamaan palvelijoittensa kautta. Kerron vielä erään tilanteen, kaksikin. Joitakin aikoja sitten naishenkilö tulee keskustelemaan. Sali on täynnä ihmisiä, tulee keskustelemaan. Nuorehko nainen, ja hänellä on vaikka minkälaista tautia ja sairautta, ja mä kuuntelen, että onpas pitkä litania yhdelle ihmiselle näitä tauteja ja sairauksia. Sitten Jumalan henki kehottaa kysymään, että oletko sinä naimisissa? Mä kysyn, että oletko sinä naimisissa? Ja ihmettelen, että mitä Jeesus tämmöistä kysyy, kun sali pitäisi olla uskovia täynnä. Tämä nainen sanoi, että ei, minä olen ollut toistakymmentä vuotta avoliitossa. Mä sanoin, että kuule, tämä selittää kaiken nämä sinun sairautesi ja nämä tautisi, mistä on kysymys. No tämä nainen vähän suutahtaa siinä, että no miksikä sitten se mun ukko on ihan terve, jonka kanssa mä elän, niin miksikä se sitten on aivan terve, eikä sillä ole minkäänlaista vaivaa, eikä sillä menee kaikki hyvin. Minä kysyn, että no onko se ukko täällä tänä päivänä? Sä että on se tuolla. Mä sitten hae se ukkos tänne, niin jutellaan. Se ukko tulee siihen ja keskustellaan, niin sitten käy ilmi, että tämä mies on monta kertaa pyytänyt tätä naista, että mentäs vihille, käytäs vihillä. Mutta hän ei ole suostunut siihen että mentäisiin naimisiin ja näin. Minä sanoin myöskin tälle naiselle, että kuule, sinä olet kaiken lisäksi suureksi häpeäksi koko seurakunnalle, kun sä elät tällä tavalla. Ja keskustelemme siinä pitkän aikaa ja mä sanoin, että sinun teidän pitää huomenna laittaa tämä asia kuntoon. Ja minä haluan tiedon siitä heti, kun tämä asia on laitettu kuntoon. Tämä nainen nousee siitä sitten hetken päästä seisomaan ja katsoo minua silmiin ja sanoo, että minä teen nyt niin kuin sinä olet käskenyt, sillä minulle ei ole koskaan näin rakkaasti tätä asiaa neuvottu, eikä näin suoraa puhuttu kuin tänä päivänä on puhuttu. Minä sanoin, että ei olekaan puhuttu, koska Jeesus Kristus on koko ajan seissyt tässä minun rinnalla ja mä olen vaan hänen suunaan sinulle puhumassa. Menee muutama päivä, niin mä saan tiedon, että heidät on vihitty. Ja nyt sitten kuulin joku aika sitten, että jopa tämän naisen olemuskin on muuttunut täysin, kun asiat on sillä tavalla, kun niiden pitää olla. Niin, että monenlaiset asiat meitä pitävät vankinaan ja monenlaisia sairauksia ja tauteja me kannamme ihan oman niin itsepäisyytemme ja tyhmyytemmekin tähden. Sitten vielä mies on sairaalassa, lähes 60-vuotias mies. Hän on saanut hyvin rajun infarktin, niin rajun, että toinen keuhkoista on räjähtänyt niin kuin rusina kasaan. Mä tunsin tuota miestä jonkun verran ja sen verran tiesin, että tämä mies oli kova kiroamaan. Herralta tuli kuitenkin sana, mene tuon miehen tautivuoteen äärelle. Minä menen sitten, ja kun on ennen kuin olen lähdössä, niin minä kysyn Herralta, että Herra, mulla ei ole mitään sanottavana tuolle miehelle, ellet sinä anna. Ja mä pyysin, että anna meidän kirjahyllystä löytyä sellainen pieni vihkonen tuolle miehelle vietäväksi, jos hän kykenisi vielä lukuimaan. Minä nousen siitä lattialta ja menen kirjahyllyyn. Sieltä Jumalan kädellä ojennetaan minulle pieni vihkonen. Ja siinä vihkon kannessa lukee sairaalassa. Ja minä avaan sen pienen vihkosen. Sen ensimmäisellä sivulla lukee jumalattoman miehen rukous. Kyyneleet alkavat valua, kun mä ajattelin tätä tilannetta Jumalan johdatusta. Siinä lukee seuraavalla sivulla sitten jumalattoman miehen rukous, jossa kirjoitettiin, Jumala, minä olen kuullut että sinä, ja tiedän, että sinä olet olemassa, mutta minulla ei ole koskaan ollut halua tulla tuntemaan sinun totuuttasi. Ja näin. Minä menen sitten tämän miehen tykö ja kerron hänelle ja pyydän, että voinko minä rukoilla sinun puolestasi, ja tähän lupaa, että voit. Mä olin tehnyt 160 kilometrin reissun, ja mun täytyy sanoa, että kun mä olin sen rukoukseni pitänyt, niin minä häpesin sitä rukoukseni köyhyyttä ja olemattomuutta. Ja ajattelin, että tuommoisen rukouksen kävit pitämässä. Ja näin pitkän matkan teit. Ja sitten tulee tieto, seuraavana päivänä tuo mies viedään röntgenkuviin ja kuvat otetaan. Ja miestä lähdetään viemään pois, niin röntgenhoitaja huutaa, että tulkaapa takaisin. Ja mies tuodaan takaisin sinne röntgenhuoneeseen ja hoitaja katsoo sitä kuvaa ja sanoo, että minä en usko silmiäni, mitä minä näen, että teillä piti olla tämä toinen keuhko aivan räjähtäneenä rusinaksi, katsoen sitä toista kuvaa. Ja nyt tämä keuhko on täysin aivan kuin uusi keuhko. Jumala tekee, Jeesus tekee kutsuessaan näin, niin monenlaisia ihmeitä myöskin jumalattoman ihmisen kohdalla. Tämä mies sai armon aikaan muutaman kuukauden, mutta 60-vuotisjuhlat kuitenkin tanssittiin sitten tanssilattioilla ja siitä ei sitten monta päivää mennyt, kun mies pannaan arkkuun. Tämäkin kuvaa meille siitä, että Jumala rakkaudessaan kutsuu monenlaisia kiroilijoita ja pilkkaajia. Otammeko me vastaan vai emmekö ota? Se on aina ihmisen asia. Ja siksi me monta kertaa vaimonikin kanssa rukoilemme, että Herra, jollakin on tänä päivänä viimeinen etsikon päivä. Suo ettei hän pitäisi halpana tätä viimeistä etsikon päivää, vaan tarttuisi siihen ja ottaisi vastaan se, mikä tarjotaan. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa sanotaan tällaiset sanat Jeesuksesta, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaan alla ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä tulee olemaan kerran kaikki kansat pannaan Jumalan kasvojen edessä polvilleen. Olen sanonut, että siellä ei niin kipeätä kihtipolovista ole, eikä niin selkäkipuista ole sinä päivänä, kun Herra painaa kasvojensa edessä kaikki ihmiset polvilleen. Kaikkien on laskeuduttava Jumalan kasvojen edessä polvilleen, kuolleiden ja elävien. Ja siinä sanotaan, ja että jokaisen kielen suusta pitää Jumalan kuulla todistus, että Jeesus Kristus on Herra. Jokaisen on se tunnustettava. Mutta tuon hetken jälkeen ja tuossa hetkessä ei enää ole parannuksen teon mahdollisuutta, ystävä, sinulla. Sen parannuksen teon aika on nyt, tänä päivänä ja tässä elämässä. Rajan tuolla puolella se ei ole enää mahdollista. Ja vaikka ystävä sinun, niin päällesi papit kuinka paljon lappaisivat niin hiekasta ristinmerkkejä. Ja vaikka sinut kuinka kyynelillä ja rukouksilla sinne niin hautaan lasketaan, sinä olet valintasi tehnyt. Sinä olet valintasi tehnyt taivas tai helvetti. Siksi nyt kun sinä vielä elät ja kuulet tämän sanan, niin ota tämä sana vakavasti ja tee tänä päivänä parannus. Kaikkia muuta tässä maailmassa ihminen joutuu katumaan, mutta ei sitä, että hän on lähtenyt Jeesusta seuraamaan. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Aamen, aamen.